Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Maailman vallat väistyvät, kansojen meri pauhaa. Maa horjuu, vuoret siirtyvät. Maailma kaipaa rauhaa. Vaan sana luova Jumalan, jo isiemme auttajan, on meidän turvanamme. On meidän turvanamme. Jeesus pakolaisena pyhäpäivän raamattupufeet avautuu näillä virren 181 sanoilla. Kansojen meret pauhaavat, mutta sana seisoo vahvana. Jeesus perheinen joutui pakenemaan pakolaiseksi Egyptiin, mutta tämäkin oli Jumalan tiedossa ja suunnitelmissa. Hän pitää meistä huolen. Raamattupufe luottaa Raamattuun talletettuihin Jumalan antamiin sanoihin. Raamattupufe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. On hienoa, jos voit olla kanssamme seuraavat 3 varttia. Ja täällä studiossa kanssani on tänään keskustelemassa Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja toisena keskustelijana ja tällä kertaa myös opettajana Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkä Pirkko, vuosi vaihtuu ensi viikolla? Minkälaisia vuoden vaihtumisen rutiineita sinulla on?
No oikeastaan ei minulla ole minkäänlaisia vuoden vaihtumisen rutiineita. Aikoinaan silloin, kun Japanissa oltiin työssä, niin vuodenvaihde oli se, milloin levättiin joulujuhlien tuottamaa väsymystä. Eli kun joulu oli hyvin tiivistä aikaa työssä, niin sitten vuodenvaihteessa yleensä japanilaiset meni koteihinsa eri puolille, eri paikkakunnille ja vain pieni joukko sitten tuli yleensä Jumalan palvelukseen, joten se uuden vuoden tieno oli hyvin sellaista levon aikaa. Ja ehkä se on jäänyt siitä perinteeksi, että kyllä mä nykyäänkin melkein uuden vuoden vastaanotan nukkumalla.
Ja mietin sitä, että sinulla on lapsenlapsia, että ei heidän tienoilta ole tullut tällaisia mitään uuden vuoden kuvioita.
No ei. Nyt en tiedä suunnitelmista, mutta tietysti joskus on niin, että lapsenlapset tulevat hoitoon uutena vuotena ja sitten tehdään jotain, mutta ei mitään sellaista säännöllistä. Ja ihan yleensä otan leväten vastaan uuden vuoden.
Sellainen tuli mieleen tästä, kun sanoit Japanin uudesta vuodesta, että kun siellä ei joulu, ei ole sillä lailla kansallinen juhla varmaankaan samalla lailla kuin täällä, niin onko uusi vuosi sellainen, jolla lähetetään kortteja tai toivotuksia paljon matkaan?
Joo, kyllä. Uusi vuosi on sellainen, että silloin tervehditään kaikkia mahdollisia tuttavia ja työtovereita korteilla ja lahjoilla. Ja uusi vuosi on Japanissa ehdottomasti vuoden suurin, tärkein juhla.
Kiitos näistä ajatuksista tähän vuodenvaihteeseen liittyen ja kiitos jo etukäteen kohta pitämästäsi opetuksesta, joka pohjautuu toisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun, sen viimeisen jakeen ja toisen luvun 10 ensimmäiseen jakeeseen, jotka nyt luen. Eli sanoin niin sekavasti tuossa tuon kohdan, että 2 Mooses 1:22-2:10. Ja se menee näin. Niin Faarao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki hebrealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin, mutta tytöt oli jätettävä eloon. Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä 3 kuukautta. Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. Pojan sisar jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi. Faaraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faaraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi, tämä on varmaan hebrealaisten poikia. Silloin pojan sisar sanoi Faaraon tyttärelle, menenkö hakemaan tänne jonkun hebrealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle? Faaraon tytär sanoi, tee niin, ja tyttö haki paikalle pojan äidin. Faaraon tytär sanoi äidille, ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet Faaraon tyttärelle ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faaraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses sanoen, olen nostanut hänet vedestä ylös. Näin päivän lukukappaleessa toisessa Mooseksen kirjassa sen ensimmäisen luvun 22 jakeessa ja aina toisen luvun 10 jakeeseen lukee. Jatkamme kohti opetusosuutta kuuntelemalla joululaulun Tähti ikkunassa, jonka esittää Poika ja Maria. Poika ja Maria niminen kokoonpano esitti kappaleen Tähti ikkunassa. Nyt Raamattubuffeen tarjoilussa on opetuksen vuoro ja tänään meitä on opettamassa Pirkko Valkama. Pirkko, ole hyvä, nyt on sinun vuorosi.
Kuulemamme Vanhan testamentin teksti kertoo ensimmäisestä tilanteesta, jossa Jumalan valittu kansa yritettiin tuhota. Ensimmäisen Mooseksen kirjan loppupuolella kerrotaan, miten Jaakobin perhe muutti Egyptiin. Jumala lupasi Jaakobille, älä pelkää lähteä Egyptiin, minä teen sinusta siellä suuren kansan. Aiemmin Jumala oli sanonut Abrahamille, että tämän jälkeläiset tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Siellä heitä sorretaan ja he joutuvat orjuuteen. Sitten Jumala rankaisee kansaa, joka heitä orjuutti. Ja Jumala vie heidät maahan, jonka hän lupasi Abrahamille. Nyt oli kulunut noin 400 vuotta. Pienestä perheyhteisöstä oli kasvanut suuri kansa. Egyptin hallitsijaa alkoi huolestuttaa maassa asuva etninen vähemmistö. Hän pelkäsi, että sodan syttyessä israelilaiset saattaisivat liittyä vihollisiin. Farao yritti ensin murtaa kansan henkisesti ja estää sen lisääntymisen raskaan pakkotyön avulla. Kun israelilaiset edelleen lisääntyivät ja vahvistuivat, hän lopulta yritti tuhota kansan. Hän määräsi kaikki poikavauvat krokotiilien ruuaksi. Jos pojat olisi onnistuttu tappamaan, tytöt olisivat avioituneet egyptiläisten kanssa. Ja vähitellen kansa olisi sulautunut egyptiläisiin, ja heidän omaisuutensa olisi siirtynyt egyptiläisille. Ei ole vaikea kuvitella kauhua, jonka Faaraon määräys synnytti israelilaisissa. Miten Jumala sallii jotain näin hirveää? Jumalahan lupasi pitää meistä huolta. Jumalahan on sanonut, että hän vie meidät takaisin maahan, jonka hän lupasi Abrahamille. Tuossa hirveässä tilanteessa yksi perhe uskaltautui vastustamaan Faaraon määräystä. Jumalaan luottaen he jättivät pojan eloon. Aikaa myöten oli vaikea salata lapsen sukupuolta. Nekin, jotka olivat valmiita auttamaan, tekivät sen oman henkensä uhalla. Lopulta pojalle tehtiin osittain Faaraon määräyksen mukaisesti. Hänet laitettiin jokeen, mutta kaislakorissa, joka oli tiivistetty vedenpitäväksi. Tuohon aikaan Niilin rannat olivat vilkkaasti liikennöityjä. Rantakaislikko ei ollut mikään hyvä piilopaikka. Todennäköisesti kori laitettiin tarkoituksella juuri sinne, missä hovin naisilla oli tapana käydä. ehkä Jumala johdattaisi niin, että joku säälisi lasta. Tähän toiveeseen viittaa se, että sisko jäi odottamaan, mitä tapahtuu. Faaraon tytär ymmärsi, että lapsi on hebrealainen. Hän näki sen ilmeisesti muun muassa siitä, että poika oli ympäri leikattu. Kun sisko huomasi, että Faaraon tytär kiinnostui lapsesta, hän ehdotti, että voisi hankkia imettäjän. Ehkä Faaraon tytär näki sekä pojan löytymisen Niilistä, pyhästä virrasta, että tytön ehdotuksen merkkinä jumalten johdatuksesta. Hän oli valmis tekemään ehdotuksen mukaan. Näin äiti sai hoitaa lastaan vielä muutaman vuoden, ja hänelle jopa maksettiin siitä. Myöhemmin Faaraon hovi kustansi ylläpidon ja koulutuksen tulevalle kansan vapauttajalle. Apostolien teoissa todetaan, että Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Näin häntä varustettiin Jumalan hänelle valmistamaan tehtävään. Eikö ole aika mielenkiintoista, että juuri sitä Faaraon toimintaa, jolla tämä pyrki lopullisesti tuhoamaan Israelin kansan, juuri sitä toimintaa Jumala käytti valmistaakseen kansalle pelastuksen. Jos Faarao ei olisi määrännyt poikalapsia tapettavaksi, Mooseksen vanhempien ei olisi tarvinnut piilottaa lasta, eikä Faaraon tytär olisi ottanut häntä omakseen. Israelilaisten keskuudessa kerrottiin varmasti moneen otteeseen tästä Jumalan ihmeellisestä avusta, yhden pienen pojan pelastumisesta. Mutta tuskin kukaan osasi ajatella, että tämä liittyi Jumalan pelastustekoihin. Raamatussa on kaksi aivan erityistä suurta pelastuskertomusta. Ensimmäinen on toisen Mooseksen kirjan kuvaus siitä, miten Jumala lunasti kansansa Egyptin orjuudesta, että hän voisi sen välityksellä valmistaa pelastuksen kaikille kansoille. Uudessa testamentissa kerrotaan, miten Jumala lunasti itselleen kaikkien kansojen joukosta kansan, jonka on määrä kertoa hänen pelastusteoistaan. Kun Luukas kertoo evankeliumissaan Jeesuksen kirkastumisesta vuorella, hän sanoo, että Mooses ja Elia keskustelivat Jeesuksen kanssa hänen pois lähdöstään, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Luukas käyttää tuossa sanaa exodos, uloslähtö, poislähtö. Sana viittaa siihen, että oli tapahtumassa jotakin vastaavaa kuin silloin, kun Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Mooses ja Elia keskustelivat Jeesuksen edessä olevasta kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Sen kautta Jeesus vapautti kansansa synnin orjuudesta matkalle kohti luvattua maata, eli kohti ikuista elämää. Päivän evankeliumitekstissä lainataan Hosean kirjasta kohtaa: Egyptistä minä kutsuin poikani. Hosea puhuu siitä, miten Jumala toi Israelin kansan Egyptistä. Miksi Matteus liittää nuo sanat Jeesukseen? Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala kutsuu Israelia pojakseen, esikoispojakseen. Se, mitä tapahtui Jumalan esikoispojalle Israelille, tapahtui myös Jumalan pojalle Jeesukselle. Israelin tapahtumat ovat ikään kuin esikuvia siitä, mitä tapahtuu Jeesukselle. Samalla tavoin kuin Faarao yritti tuhota Jumalan esikoispojan Israelin, määräämällä poikalapset tapettavaksi. Samalla tavoin toinen julma hallitsija, Herodes, yritti tuhota Jumalan pojan, Jeesuksen. Niin kuin Jumala varjeli esikoispoikansa, niin hän myös varjeli poikansa. Jumalan esikoispojan, Israelin, oli määrä synnyttää Messias. Jos Jumala ei olisi varjellut Israelia, Messias ei olisi voinut syntyä profeettojen ennustusten mukaisesti. Jumala kutsui esikoispoikansa Egyptistä. Hän toi sen luvattuun maahan valmistaakseen sen välityksellä pelastuksen. Niin kuin Jumala johdatti Israelin turvaan Egyptiin ja myöhemmin kutsui kansan sieltä. Samalla tavoin Jumala johdatti poikansa, Israelin pelastajan, turvaan Egyptiin ja kutsui hänet sieltä. Jumala toi poikansa takaisin luvattuun maahan, jotta hän voisi siellä valmistaa pelastuksen Israelille ja kaikille kansoille. Palataan vielä tuohon toisen Mooseksen kirjan tekstiin. Mooseksen pelastumisen jälkeen kului vielä 80 vuotta ennen kuin Jumala lähetti hänet vapauttamaan Israelin kansaa orjuudesta. Eikä tuo vapauttaminenkaan tapahtunut hetkessä. Päinvastoin, kun israelilaiset alkoivat innokkaina odottaa Jumalan lupausten täyttymistä, he joutuivatkin entistä pahempaan ahdinkoon. Ehkä israelilaiset moneen kertaan miettivät, miksi Jumala ei vain tuhoa Faaraota ja vapauta heitä. Miksi vapauttaminen kestää niin kauan? Miksi he joutuvat näkemään niin hirveitä tuhoja? Miksi tilanne näyttää vain pahenevan? Evankeliumitekstissä kerrotaan Betlehemin lasten murhasta ja siitä, miten Maria ja Joosef joutuivat lähtemään pienen lapsen kanssa pakomatkalle Egyptiin. Olen varma, että hekin miettivät monta kertaa, miksi Jumala ei pysäytä Herodesta? Miksi Jumala ei varjele omaa poikaansa pakolaisen kohtalolta? Mekin saatamme miettiä, miksi vapautuksemme kestää niin kauan? Miksi joudumme näkemään niin hirveitä tuhoja? Miksi kaikki näyttää menevän aina vain pahempaan suuntaan? On hyvä muistaa, että Jumala on kertonut meille pahuuden lisääntymisestä ja monista tuhoista, jotka edeltävät Jeesuksen paluuta. Olisi luullut, että Jumalan sallimat vitsaukset olisivat vaikuttaneet Egyptissä niin, että koko kansa hallitsijasta alkaen olisi nöyrtynyt Jumalan edessä. Sen sijaan Jumalan lähettämät rangaistukset kovettivat asenteita. Ihmiset kieltäytyivät näkemästä tosiasioita. Ilmestyskirja kertoo, että näin käy myös silloin, kun Jumalan lähettämät viimeiset rangaistukset kohtaavat ihmiskuntaa. Ihmiset herjaavat Jumalaa tuskiensa tähden. He eivät käänny, eivätkä luovu pahoista teoistaan. Meidän on tärkeää muistaa, että Jumalan kansan osana täällä ajassa on vainot ja ahdistus. Päivän kirjetekstissä sanotaan, luen sieltä ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta 4. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy.
Kiitos Pirkko opetuksesta. Meitä siis opetti juuri Pirkko Valkama ja Pirkko liittyy tänne keskustelijoiden joukkoon ja Raamattubuffeessa toisena keskustelijana Juhani Koivisto. Mutta ennen kuin käymme keskustelun pariin, niin kuuntelemme, kun Markku Perttilä esittää kappaleen Saavu maailmaan.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Markku Perttilä esitti kappaleen Saavu maailmaan. Ohjelma, jota kuuntelet, on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattubuffet-ohjelma. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä minun kanssani studiossa on äsken meitä opettanut Pirkko Valkama ja Juhani Koivisto. Ja nyt käymme keskustelemaan tästä opetuksesta, tekstistä ja kenties pyhäpäivän teemastakin. Tuo Pirkon opetus oli semmoinen, tuli semmoinen spektaakkelimaisuus. Siinä meni aika isoja näköaloja, kun oltiin siellä Mooseksen kanssa siellä Kaislakorissa menossa ja sitten oltiin aivan tällaisissa lopunajallisissa tapahtumissa. Ja jotenkin tuntuu, että vaikka Raamatusta tietää ja lukee, että lopun aikoina on ahdistuksia, vainoja ja kaikkea tällaisia, niin kyllä se hiljaiseksi vetää. Ja siihen rinnalle sitten, kun Pirkko tuossa opetuksessa toi tämän näkökulman, että Faaro pyrki tuhoamaan Israelin kansan, mutta itse asiassa sitten sen toiminnan kautta Mooses pysty toimia sitten tehtävässä, eli Jumala käytti niitäkin olosuhteita. Sellainen niin kuin vähän ristiriitainen, että hiljaiseksi vetää, mutta sitten näkee semmoinen toivon välähdyksen siellä. Tällaisiin ajatuksiin itseni sai tämä jotenkin suuren mittakaavan sisältävä opetus. Miten Juhani Koivisto, millaisiin ajatuksiin sinulle meni?
No tämä Exodus kertomus vanhassa testamentissa on yksi Israelin kansan tällaisia ydinkertomuksia, mihin Israelin kansa myöhemmissä historian vaiheissa yhä uudelleen ja uudelleen palasi. Ja niin kuin Pirkko tuossa totesi, niin se osoittaa meille, kuinka Jumala pystyy kääntämään meille ylivoimaisesti. Emme ymmärrä sitä, kuinka hän pystyy kääntämään niin kuin pimeyden valkeudeksi ja laittamalla kärsimyksen palvelemaan omia pelastussuunnitelmiaan. Tämä, että Israelin kansa kohtasi ahdistusta ja tuli nämä poikalasten surmauhkaukset ja toteutukset, niin sehän valmisteli sitten Israelin kansan lähtöä Egyptistä. Mielenkiintoinen on myöskin tuo, että Jeesuksen syntymä ja Mooseksen lapsuusvaiheet tietyssä mielessä muistuttavat toisiaan.
Tämä on mielenkiintoista tämä, että tosiaan toistuu ennakkokuvaana ja näillä. Itse mietin, että oliko se pakko Jeesuksen perheen lähteä pakoon justiinsa Egyptiin? Onko siinä just Egyptissä joku merkitys Jeesus pakolaisena?
No tämä Exodushan tapahtui Egyptistä lähdettäessä, niin eihän siitä ole pitkä matka, vaikka sieltä Galileasta tai Juudeasta Egyptiin se on muutamia satoja kilometrejä ja muutamien päivien matkoja kamelikuljetuksella. Aika lähellä ollaan, mutta ollaan Egyptissä ja Exodus tapahtui Egyptistä. Tietenkin Israelin kansa oli päässyt Egyptiin pakoon nälän hätää ja Jumala oli tavallaan pelastanut sen sillä tavalla, että Joosef oli ennalta lähetetty sinne Egyptiin ja he saivat sitten ruokaa. Ja tässä tilanteessa, niin kuin todettiin, niin Egyptin hallitsija koki israelilaiset uhkana ja tahtoi sitten surmata poikalapset. Mulle tässä tekstikohdassa tulee mieleen, että Raamattu puhuu paljon luomisesta ja toisaalta sitten lapsen syntymisestä, siis Jeesus lapsen syntymisestä, mutta tässä puhuttiin hebrealaisten lasten syntymisestä ja ymmärrettiin hyvin syvällä tavalla, että pienissä lapsissa on paitsi yksilön tulevaisuus, niin kansan tulevaisuus. Tämän ymmärsi yhtä hyvin Mooseksen sisar tai Mooseksen äiti ja sisar kuin sitten toisaalta niin kuin pimeällä tavalla tämä Egyptin hallitsija, joka surmaamalla poikalapset pyrki surmaamaan hebrealaisten tulevaisuuden. Jeesuksenkin lapsuus muistuttaa Jumalan luomistyöstä. Aina siellä, missä jotenkin vierastetaan Jumalan luomistyötä ja perhettä ja lapsen syntymää, niin vierastetaan myöskin tätä kuvaa, jossa on Jeesus, Maria ja Joosef, joka puhuu myöskin niin kuin luomisesta. Tällaisia ajatuksia tuli mieleeni tästä tekstikohdasta.
Pirkko, vielä Juhani ei ihan vastannut siihen kysymykseen, että oliko tässä, että Jeesuksen perhe meni juuri Egyptiin, niin liittikö se jotenkin tämän ennakkokuvaan?
Aivan varmasti liitty. Muuten Matteus ei olisi lainannut sitä Hosean kirjan kohtaa. Eli Matteus näki oikein selvästi, että Israelin lähtö Egyptistä, vapautus Egyptistä ja Jeesuksen paluu Egyptistä luvattuun maahan on niin kuin liittyvät toisiinsa. Ja sekin, että Jeesus joutui pakolaiseksi, niin tällä hetkellä maailmassa on todella paljon pakolaisuutta. Ihmiset joutuvat pakenemaan henkensä edestä. Niin mä oon monesti miettinyt, että siis Jeesus on todella kokenut, elänyt sellaiset asiat, jotka tälläkin hetkellä kauhistuttavat ihmisiä. Eli jo kun ajattelee Jeesuksen syntymää, niin siinä vaiheessa ennen kuin hän syntyi, niin äiti joutui lähteen matkalle, usean päivän rasittavalle matkalle, kun sitten Jeesus on ehkä parin vuoden vanha tuossa vaiheessa, kun he pakenee sinne Egyptiin. Niin siis mä uskon, että Marian ja Joosefin mielessä oli kysymyksiä, että miksi ihmeessä meidän piti just ennen lapsen syntymää lähteä hankalalle matkalle. Miksi meidän pitää lähteä nyt pakomatkalle? Miksi Jumala ei auta toisella tavoin, että me voitaisiin elää tällaista mukavaa elämää, kasvattaa Jeesusta tässä yhdessä rauhallisessa paikassa? Ja jälleen sitten, kun he pääsevät pois Egyptistä, niin muutto ei Juudeaan, vaan sinne pohjoiseen Nasaretiin ja sitten kaikki, mitä sielläkin vuosien varrella tapahtui, niin mä uskon, että se herätti usein kysymyksiä, että miksi Jeesuksen elämä ei ole helpompaa. Ja itse uskon, että siinä on osittain syynä se, että Jeesus todella kävi ne kaikki ahdistukset läpi, mitä meillä ihmisillä tässä ajassa on. Hän myös kävi läpi kaikki kiusaukset, mutta lankeamatta syntiin. Tässä justi sitten jo moni viikkoja aikaa, kun mä luin tällaiseen ajatuksen Luisilta, että me niin kuin jotenkin kuvitellaan, että Jeesus ei ollut niin kiusattu kuin me, koska Jeesus voitti kiusaukset. Mutta itse asiassa, koska Jeesus voitti kiusaukset, niin hän meni siis joka kiusaukseksi sinne aivan huipulle asti. Eli hän todella koki ne kiusaukset 100-prosenttisesti. Me usein koetaan pien määrä kiusausta ja sitten jo langetaan. Mutta Jeesus, kun ei langennut syntiin, niin hän koki kaikki kiusauksetkin sillä tavoin, mitä kukaan meistä ei ole kokenut. Ja sen tähden hän pystyy meitä auttamaan.
Tuosta tuli mieleen vielä se, että Jeesus kun oli pakolaisena tuolla Egyptissä, mutta sitten kun hän julkisen toimintansa aikana sanoi, että ketuilla on luolansa ja miten se jatkuu ja ihmisen pojalla ei ole minne hän päänsä kallistaisi, että niin kuin vallitsevan kulttuurin keskellä ihmispaljouden ja lähipiirin keskellä koki tällaista kodittomuutta, että tämä meidän elämän tuntemus Jeesuksella kyllä on aika valtava.
Joo, ja sitten joku tämmöinen lause, joka tulee siellä Johanneksen evankeliumissa, että Jeesus ei voinut uskoutua kenellekään. Eli että Jeesus ei voinut syvempiä tuntojaan ja ajatuksia kertoa kenellekään, kun kukaan ei olisi ymmärtänyt hän. Eli hän todella oli yksin ja samalla koko ajan isän kanssa.
Nämä joulun jälkeisen ajan tekstit puhuvat Jeesuksen ihmisyydestä ja tämä pakolaisuus ja kiusausten kokeminen muistuttaa Jeesuksen todellisesta ihmisyydestä myöskin.
Kyllä, puhuttelevaa. Nyt on käynyt epähuomiossa sillä lailla, että meillä on aika hurahtanut ja meidän on aika alkaa päättelemään tätä buffet-tarjoilua, hieman kiteyttää ajatuksia. Palataan hieman taas taaksepäin ja ajattelin, että Juhani, jos pienesti vielä kiteytät ajatuksia ja annetaan Pirkolle viimeinen puheenvuoro ja sitten on minun vuoro sanoa loppusanat ohjelmaan.
No minua tässä Vanhan testamentin kohdassa puhuttelevat nämä oman tunnon ihmiset, joita on Mooseksen äiti, joka ei suostu Mooseksen surmaamiseen. Ja sitten tämän tekstin ulkopuolella puhutaan myöskin kätilövaimoista, josta sanotaan, että he pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. Jumala käytti siis näitä naisia, kätilövaimoja ja Mooseksen äitiä oman suunnitelmansa toteuttamiseen ja he ovat tietyssä mielessä hyvin ajankohtaisia esimerkkejä meille muillekin Jumalan sanan ja tahdon kuuntelemisesta, sanoo sitten ympäröivä aikamme mitä hyvänsä.
Kiitos Juhani, aika valtava näköala avautuu tuosta Raamatun jakesta tuosta kohdasta. Pirkko, sinun vuorosi.
No ehkä tämän päivän tekstit puhuttelee kaikkein eniten siltä osilta, että me helposti ajatellaan, että Jumalan omat saavat elää mukavaa elämää. Eli kun otat Jeesuksen vastaan, niin sitten sinun elämäsi on mukavaa ja helppoa ja ei ole enää sellaisia vaikeuksia ja ahdinkoja, kun on ollut siihen asti. Ja kuitenkin Raamattuhan ei lupaa tällaista. Raamattu kyllä lupaa, että me pääsemme vapauteen Kristuksessa. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Me niin kuin sisäisesti vapaudumme, kun me elämme Jeesuksen yhteydessä. Mutta samalla Jeesus sanoo, että hänen omansa joutuvat elämään samanlaista elämää kuin hän. Eli jos maailma on vainonut häntä, niin maailma vainoaa myös hänen omiaan. Ja Jeesus sanoo nimenomaan, että kun hän on meidät maailmasta ottanut omikseen, niin sen tähden maailma vihaa Jeesuksen omia. Tämä on hyvä muistaa, että Jumalan kansan osa tässä maailmassa on kärsimys ja ahdingot. Mutta me olemme menossa kohti luvattua maata ja Jumala on luvannut viedä meidät perille.
Valo voittaa lopulta pimeyden.
Valo voittaa lopulta pimeyden.
Kiitos Pirkko tästä ajatuksesta ja kiitos Juhani vierailusta keskustelijana. Ja täällä on ollut opettamassa meitä Pirkko Valkama ja keskustelemassa Juhani Koivisto. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja kiitän sinua radion ääressä. Meidän matka on vielä kesken ja voimme kulkea toinen toistamme rohkaisten kohti tuota meidän luvattua maata. Valo voittaa lopulta pimeyden. Kerron kaksi internet-osoitetta. Avaimia.net on kansanlähetyksen, joka tuottaa tämän Raamattopufe-ohjelman kanava netissä, josta voit kuunnella muun muassa näitä Raamattopufe-ohjelmia. Jos haluat suositella jollekin tuttavallesi vaikka tai naapurillesi näitä ohjelmia, niin kerro tuosta avaimia.net-kanavasta. Sieltä voi heti kuunnella jonkun ohjelman. Toinen osoite on suuressamukana.fi, joka kertoo kansanlähetyksen työstä monin eri tavoin. Tähän päättyy Raamattopufe-tarjoilu tällä erää. Ole siunattu. Jumala vie meidät kerran kotiin, vaikka vaikeuksia joudumme kokemaan. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.